Assalomu alaykum. Ba'zi ishimizni almashtirib, hayotimizda o'zgarishlar qilgimiz keladi. Ba'zan esa ishda ko'tarilish uchun boshqa joyga kattaroq vazifaga intilamiz. Har ikki holatda ham inson intilishda bo'ladi. Ish beruvchi arizangiz va rezyumingiz bilan tanishib chiqib, sizni ma'qul topsa intervyuga taklif qiladi. Intervyu oldidan har qanday odam ham hayajonlanadi. Shuni hisobga olgan holda, mabodo sizga shunday vaziyatlar tug'ilib qolsa, intervyu chog'ida o'zingizni qanday tutish haqida biroz suhbatlashib olishga qaror qildik. Aytgancha, agar intervyu ingliz tilida bo'lsa, suhbat ikki karra qiyin bo'ladi. Xullas, nima qilish kerak va nima qilish kerak emas. Ish suhbatimi yoki imtihonmi farqi yo'q. Asosiysi, kiyimingiz suhbatga mos bo'lsin. O'g'lar uchun oq ko'ylak va qora shim, qizlar esa oq ko'ylak va qora yubka yoki klassik uslubda kiyinishi joiz.
Avvalo o'zingizni tanishtiring. Bu juda muhim. Tanishtirishdan ko'p narsaga erishib bo'lmasa-da, yaxshi taassurot qoldirish aynan shundan boshlanadi. Uyatchang bo'lmang. Bu sizning vaqoingizni tushiradi. Hech kim ham o'ziga ishonmagan ishchini xohlamaydi. O'qish uchun imtihon bo'lsa, tayyorlanmagan deb o'ylashlari mumkin. Suhbat chog'ida shoshilmang. Javoblaringiz bir-biriga to'g'ri kelish kerak. Fikrlaringizni jamlab, javob berishga harakat qiling. Juda sekin ham gapirmang. Yodlab olgandek so'zlaringizni aytayotgandek ko'rinib qolishdan ehtiyot bo'ling. Chunki bu g'irromlikdek ko'rinadi. O'zingizni qo'lga ola biling. Xayolingizdan o'tmasam-chi degan gaplarni olib tashlang. Ko'pchilik aynan shu so'zni deb bir necha intervyulardan o'tmay qolgan. Bu hayot mamot masalasi emas. O'tmay qolsangiz, bundan yaxshiroq ish yoki o'qish sizni kutayotganiga ishonchimiz komil.
Kulib javob berishga harakat qiling. Bu sizga qo'shimcha ball berishga ishonaman. Intervyu paytida ko'zlaringizni suhbatdoshingizga qarating. Ayniqsa, chet ellik bilan suhbatda bo'lsangiz, ko'zlar muhim rol o'ynaydi. Javoblaringiz hayotiy va albatta hayajonli bo'lishiga harakat qiling. Intervyudan so'ng o'zingizni emas, javoblaringizni eslab qolishadi. Gaplaringizni iloji boricha bir-biriga bog'lang. Bir yoqdan bir bu yoqdan gapirmang. Ishga kirishni xohlagan kompaniyangiz haqida ma'lumot berib, nimaga aynan sizni olishlari haqida to'xtalib o'ting. Chet elga o'qish uchun intervyu bo'lsa, o'zingiz tanlagan fakultet va o'qish maskani haqida ham to'xtalib o'ting. Hech qachon bu juda qiyin savol deb javob bermang. Meni oling. Aks holda degan gaplar sizga hech qachon foyda bermaydi. Yaxshisi o'zingizga ishoning. G'irromlik qilmang.
Yozma vazifa berilsa ham, har qancha qiyin bo'lmasin, o'zingizga va faqat o'zingizga tayaning. Intervyu oluvchining savollariga imkon boricha to'liq javob bering. Faqat shaxsiy savollar bo'lganda ehtiyot bo'lib javob berish kerak. Iloji bo'lsa, suhbatdoshingizni kuldiring. Lekin haddan ziyod hazillashish sizga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Intervyuga o'zini oldindan tayyorlash ham muhim. Agar juda qiynalsangiz, o'zingiz bilgan psixologga uchrashni maslahat beramiz. Menga ham psixolog har tomonlama yordam bergan. Chunki ko'p bora intervyu topshirib, salbiy javoblar olganimdan keyin har gal intervyu desa qo'rqadigan bo'lib qolgan edim. Lekin ancha o'z ustimda ishladim. Endi qo'rqmasdan intervyular topshirib yuribman. Intervyudan o'tsangiz ham, o'tmasangiz ham, o'zingizdagi shijoat va ishonchni yo'qotmang. Chunki hammasi hali oldinda. Salomat bo'ling.